не перешкаджае прарасійская культурная арыентацыя многіх беларусаў фармаванню беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Ці сапраўды большасць грамадзян Украіны на сёння адназначна ўспрымае дзяржаўную незалежнасць як бясспрэчную каштоўнасць? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя аналітыкі Валер Булгакаў і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Другого красавіка адзначаецца гэтак званы афіцыйны дзень яднання народаў Беларусі і Расіі, дзень, калі ў 96-м годзе пачаўся даволі доўгі працэс беларуска-расійскай інтэграцыі. Сёння в нашай перадачы мы хацелі пагаварыць бы трошкі пра іншае, пра нацыянальную ідэнтычнасць беларускага народа на фоне гэтай інтэграцыі. Можна сказаць, што на сёння мы маем нажніцы паміж рознымі беларускімі ідэнтычнасцямі. У палітычным сэнсе беларус давно уже маюць беларускую палітычную свядомасць, то бок пазітыўна ўспрымаюць дзяржаўную незалежнасць, але ў культурным і светапоглядным сэнсе большасць беларусаў все-таки застаецца расійска арыентаванай. Калі вы згодны з такой вось, ну, перадумовай, з такой высновай, чаму гэта адбываецца? Валер Булгаков, калі ласка.
Я не зусім згодны з такой высновай, бо на самой справе пра беларускую палітычную ідэнтычнасць беларусаў и она не подтверждена серьезными политическими выпробованиями. Это значит, что условы про то, что Беларусь является абсолютной каштовностью и незалежной Беларуси для большинства беларусов, будуются на неких уластных интуициях, а так само на данных социологичных исследованиях. Але у Беларуси отсутствует полновартый политический процесс, полновартая политическая конкуренция. Мы не бачим сутыкнення разных политических партий, которые, например, ставили к себе за мету альбо умацавання этой незалежности, альбо ее ликвидацию. Тому, мне здається, грунт, на яким выбудовывать подобные основы, он досить хисткий. И для нас есть небезпечные приклады, я маю на увазі у Украину, когда здавалося, что на Усходе уже есть існує певний консенсус на конт приналежності до українського політикума, до української політичної суперності, але при допомозі інспірації звонку цей консенсус легко.
Валер, ну я тут можу ставити репліку, що справді ми можемо опиратися тільки на некі соціологічні вислови, і магчыма, слава Богу, що нам не довелося покуль опиратися на некі такі конфліктні ситуації, де білоруси всі проявили, як от українці проявили себе вокруг донбаського питання.
Ну так, так я аккурат про гэта і забыў гаворку, што ўсё ж такі гэты такі грунт, на мой погляд, дастаткова пераканаўчы, бо ведаеце, у якіх варунках у Беларусі праводзіцца сацыялагічнае пытанне, ведаеце, што сацыялагічная агенцыя вельмі часта пазбаўлена дзяржаўнай акрэдытацыі, ведаеце, што сеткі інтэрв'юераў яны могуць быць прадметам атакі спецыяльных службаў, таму папросту ў такой ненармальнай атмасферы вынікі могуць змяшчаць пэўную недакладнасць ці памылку. І гэта раз. Нават калі мы абсалютна дакладна і празрысты, ведаеце, сапраўды ёсць рэчы, якія агульнапрынятыя для ўсяго свету ў плане выражэння падтрымкі нацыянальнай незалежнасці. Гэта выбар палітыкаў, палітычных партый, якія ставяць гэта мэты. А ў нас, значыць, у гэтым усё ж такі ёсць пэўная праблема. Што датычыць пабудовы прарасійскай ідэнтычнасці беларусаў, то я б тут, ведаеце, на пачатак прыгадаў бы, на мой погляд, вельмі глыбокую думку заўчасна памерлага беларускага аналітыка Віталя Сівіцкага. Ён у сваёй кнізе «Доўгая дарога к дыктатуры» писал, что в Беларуси существуют две идентичности. Одна – это насаджанная державой квази-идентичность, якая основана фактично на российском мовности и отсутствии серьезной дистанции до российской культуры и этнографичному стосунку до белорусской культуры. С другого боку, национальная идентичность в таким заходнем, значит, кажучи, этнокультурным сенсе. Безумовно, ситуация такой двоистости, она предназначает певную конфликтность этих двух субстанций.
Павлю Быковскі, вось я прызнаюся, не чакал, што давядзецца аспрэчваць першы тэзіс пра то, што ў палітычным сэнсе беларусы даўно ўжо маюць беларускую палітычную свядомасць, то бок адназначна пазітыўна ўспрымаючы дзяржаўную незалежнасць. Я думаў, што больш спрэчак будзе наконт другога тэзісу пра культурнай і пра расійскай арыентацыі. Вось давайце тады ўсё-ткі наконт першага. Вы ставіце пад сумненне гэты тэзіс, што большасць беларусаў маюць незалежнасць як безумоўную каштоўнасць?
Я думаю, что сапраўды з уліком того, что у нас нема публичной политики як такого серьезного факта, што гэты тэзіс не атрымаў пацверджэння такога, якога можна было лічыць навуковым пацверджэннем. Бо акрамя прыклада, які называўся на ўсходзе Украіны, нармальная публічная палітыка таксама магла бы даць магчымасць праявіцца, ёсць палітычная свядомасць, незалежніцкая ці не. Калісьці на пачатку 90-х можна было назіраць сутыкненне з рознымі поглядамі і быў дыскурс. Па гэтым пытанні былі спрэчкі. Зараз фактычна гэта ўсё зрабілася маргінальным і перастала абмяркоўвацца як у прэсе, як на тэлебачанні, так, ну, у прынцыпе, і на кухні. Мне падаецца, што пытанне таго, што Беларусь ёсць самастойнай, для большасці не выклікае прадмету для спрэчак. Іншае пытанне, шмат хто з тых, хто не лічыць самастойнасць і суверэнітэт Беларусі сапраўдныя каштоўнасці, пачынаюць разважаць у крызісных сітуацыях, што а вось была прасія ці нейкая іншая сітуацыя, ці расійскі саюз, не важна. Але часцей гучыць гэта пра Расію, то калі прасія раптам нас зноў прыбрала да рук, то магчыма жылося бы лепей. Можна было назіраць на працягу 20 год, як чыноўнікі паступова забываліся на рэінтэграцыю гаспадарчых сувязяў, на агульныя каштоўнасці. Гэта перыядычна ўзнікае, але, ну, сапраўды, ўжо ніхто асабліва не памятае пра дзень адзінства беларускага і расійскага народаў, калі не глядзець на расцяжкі, якія вісяць у горадзе. Акрамя таго, ніхто не ўспрымае гэта як, ну, нешта, што можа адбыцца. Іншае пытанне, што ў галовах маштаў намешана, і сапраўды мы гатовыя быць эканамічна з Еўропай і адначасова эканамічна з Расіяй, і калі пастае пытанне з мяжой, то беларусы не гатовыя да мяжы з Расіяй. То ўсё гэта робіцца вельмі складаным і заблытым.
Ну вось калі казаць пра беларускую рэчаіснасць з пункту гледжання расійскага ўплыву, то беларусы жывуць пераважна ў расійскім інфармацыйным полі. Многія нават з тых, хто, ну, не мае ніякіх праблем з самаідэнтыфікацыяй сябе як беларусамі, з падтрымкай беларускай незалежнасці, у побыце могуць казаць нашы зоркі, там нашы эстрадныя артысты, маючы на ўвазе менавіта расійскіх і гэтак далей. Вось па-вашаму, гэта ўсё з'яўляецца нейкай пагрозай для беларускай ідэнтычнасці, ці гэта можа быць, як от сцвярджаюць некаторыя аналітыкі, такой неад'емнай часткай на сённяшні дзень беларускай ідэнтычнасці, якая асабліва не перашкаджае нацыя генезу, но вось, маўляў, нацыя фарміруецца такая, як ёсць, у такіх умовах, ці ўсё-ткі гэта нечым з'яўляецца праблемай, Валер Булгаков?
Беларусі нема маналітнай ідэнтычнасці, якая пашыраная сярод усіх 100% беларусаў, таму з таго пункту гледжання гэта не ёсць пагроза, а гэта папросту ёсць канстатацыя стану, што беларусы як палітычная ці культурная супольнасць пагружаная ў расійскую інфармацыйную і збольшага культурную прастору. Хто ведаючы, нагадаў бы думку былога пасла Польшы ў Рэспубліцы Беларусі Лешка Шарэпка, які на адной з сваіх прэс-канферэнцый вельмі трапна заўважыў, што мова абараняе нацыю значна лепей, чым танкі. І з аднаго боку, безумоўна, мы маем сітуацыю суіснавання розных праектаў ідэнтычнасці. З другога боку, гэтыя праекты яны не існуюць мірна. Беларуская нацыянальная ідэнтычнасць яна загнана ў падполле, яна пераследуецца, яна пазбаўлена фактычна всякай дзяржаўнай падтрымкі і існуе доўгі час як такая субкультура пэўнай субсупольнаснай групы. Прычым Беларусі ёсць вось афіцыйная як бы такая квазі-ідэнтычнасць, усё больш і больш заўважна робіцца спробы пашырэння такого чорнасоценнага варыянту расейскай такой агульна-рускай ідэнтычнасці пра адзіны рускі мір і пра адвечную прыналежнасць Беларусі за гэтага міру. Папросту гэта ўсё на самай справе патэнцыйна вельмі неспрыяльнае для дэмакратычнай трансфармацыі, калі патрэбны кансэнсус для рынка наперад. Фактычна рэжым, пры якім можна суіснаваць, гэта такая досыць выбуханебяспечная нашанка, гэта паліцэйская дзяржава, якая альбо аўтарытарнымі, альбо тоталітарнымі сродкамі стрымлівае як бы пэўныя канфліктныя працэсы, альбо спрабуе насаджаць свой гегемонійскі праект ідэнтычнасці, які можа не падтрымлівацца існуючымі культурнымі супольнасцямі. Я з аднаго боку згаджаюся, што так у Беларусі мы назіраем розныя праекты ідэнтычнасці. З другога боку, цяжка гаварыць пра тое, што беларусы як палякі ці літоўцы вызнаюць адзіны стандарт ідэнтычнасці. І па-трэці хачу сказаць, што вельмі часта такая недавершаная сітуацыя з'яўляецца спрыяльным полем для, наприклад, суміжного ворвання або для інших ворожих процесів, які можуть ставити крич на державні залежності і інших подобних речей.
Павлюк Буковський, а на вашу думку, гэта перевага, скажем, російської культурної інформаційної плині у сьогоднішньому формуванні білоруської ідентичності не виявляє великої погрози, а переросте з часом, чи все-таки з'являється певною ризикою для ніяких історичних моментів і ризикою в принципі?
З одного пункту гледження, гэта натуральний процес, бо немагчыма перарваць імгненна тыя сувязі, якія былі. Правильна, што людзі чытаюць тыя кнігі, слухаюць тую музыку, глядзяць тыя фільмы, якія яны пачыналі чытаць да моманта X, калі раптам Рэспубліка Беларусь стала незалежнай, а да гэтага яна была часткай Савецкага Саюза. Я б зазначыў, што апошнім часам ёсць пэўнае такое пацяпленне ці больш паблажлівае стаўленне да історії БНР і ніяких подобних речей, воно не стало зміною полюсов, але шмат хто почав казати, що справді, напевно, цей важливий етап був для історії і він мав неке значення. Але це не є офіційною позицією владів і чиновенства, і системи едукації, і Міністерства культури. Просто вони зважають на те, що є зараз генеральна лінія. Чи є це небезпечним? Так, мені здається, що у гэтым ёсць пэўная небезпека. Іншае пытанне, я бы не перабольшыў гэтую небезпеку, бо культура развіваецца сама па сабе, вядомасць мяняецца, і вось тыя ж самыя футбольныя заўзятары, яны ўжо заўзеюць за беларускія каманды. Падобныя працэсы, у прынцыпе, ідуць, і яны ідуць няспынна, яны ідуць самі па сабе, незалежна ад таго, ці хтось хацеў бы накіроўваць, ці не хацеў. Іншае пытанне, што калі б у нас гэтыя працэсы падтрымлівала дзяржава, то працэс беларускай самаідэнтычнасці па пашырэнні яе быў бы больш таховым, больш бачным.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Павлюк Быковский и Валер Булгаков. Вел передачу Виталь Цыганков.